Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τα κεφάλαια 25 και 26. Αφού πέρασαν μερικές μέρες, έφτασαν στην Κεσάρια ο βασιλιάς Αγρίπας και η Βερενίκη για να χαιρετήσουν το Φίστο. Ύστερα από αρκετές μέρες, ο Φίστος εξέθεσε στο βασιλιά την υπόθεση του Παύλου λέγοντας: «Ο Φίλιξ άφησε κάποιον άνθρωπο φυλακισμένο. Όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρουσίασαν κατηγορίες εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Τους είπα ότι δεν συνηθίζουν οι Ρωμαίοι να καταδικάζουν κάποιον πριν ο κατηγορούμενος έρθει σε αντιπαράσταση με τους κατηγόρους του και του δοθεί η ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται. Αυτοί λοιπόν ήρθαν μαζί μου εδώ και εγώ αμέσως χωρίς καμιά αναβολή κάθισα στην έδρα και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος αυτός. Οι κατηγοροί όμως, όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, δεν διατύπωσαν εναντίον του καμιά κατηγορία για αδικήματα τέτοια που υποπτευόμουν εγώ. Απεναντίας είχαν μαζί του κάτι διαφορές για ζητήματα της θρησκείας τους και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Επειδή εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να ανακατευτώ σε τέτοιο ζήτημα, του έλεγα αν ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δικαστεί εκεί γι' αυτά. Ο Παύλος όμως ζήτησε να μείνει φυλακισμένος και να παραπέμψουμε την υπόθεσή του στην κρίση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και εγώ διέταξα να συνεχιστεί η φυλάκισή του ώσπου να τον στείλω στον αυτοκράτορα. Ο Αγρίπας είπε στο Φίστο: «Θα ήθελα να τον ακούσω κι εγώ ο ίδιος αυτόν τον άνθρωπο». «Αύριο», του είπε ο Φίστος, «θα τον ακούσεις». Την άλλη μέρα ήρθε ο Αγρίπας και η Βερενίκη με φανταχτερή πομπή και εισήλθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με ανώτατους αξιωματικούς και με προύχοντες της πόλης. Ο Φίστος διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος και είπε: «Βασιλιά Αγρίπα και όλοι εσείς που είστε εδώ μαζί μας, μπροστά σας έχετε αυτόν για τον οποίο όλοι οι Ιουδαίοι ήρθαν και μου μίλησαν και στα Ιεροσόλυμα και εδώ και φώναζαν ότι δεν πρέπει πια να ζει. Εγώ όμως κατάλαβα ότι δεν έκανε τίποτε που να επισύρει την ποινή του θανάτου. Και όταν αυτός ζήτησε να δικαστεί από τον αυτοκράτορα, αποφάσισα να τον στείλω εκεί. Δεν έχω όμως να γράψω κάτι το συγκεκριμένο για αυτόν στον κύριό μου τον αυτοκράτορα. Γι' αυτό τον έφερα μπροστά σε εσάς και μάλιστα μπροστά σε εσένα, βασιλιά Αγρίπα, για να γίνει η ανάκριση και να έχω έτσι στοιχεία για το γράμμα μου. Γιατί μου φαίνεται παράλογο να στέλνω ένα φυλακισμένο και να μην εκθέτω τις εναντίον του κατηγορίες». Ο Αγρίπας τότε είπε στον Παύλο: «Σου επιτρέπεται να απολογηθείς». Τότε ο Παύλος σήκωσε το χέρι του και άρχισε την απολογία του: «Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου, βασιλιά Αγρίπα, γιατί σήμερα θα απολογηθώ ενώπιον σου για όλα όσα με κατηγορούν οι Ιουδαίοι. Και αυτό προπάντων γιατί εσύ είσαι γνώστης όλων των εθήμων και των θρησκευτικών προβλημάτων που απασχολούν τους Ιουδαίους. Γι' αυτό παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 25 του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων και στο εδάφιο 13. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει στον Φίστο, στο οποίο τα χέρια βρέθηκε φυλακισμένος. Έχει δώσει τη μαρτυρία του στον προηγούμενο διοικητή, τον Φίλιξ. Αυτός, αντί να τον ελευθερώσει, τον κρατάει φυλακισμένο. Έρχεται και ο Φίστος και τον παραλαμβάνει, κάνει μια προανακριτική, θα λέγαμε, ακρόαση. Έρχονται οι κατηγοροί του, απειλεί να τον στείλει στα Ιεροσόλυμα για να δικαστεί. Ο Παύλος αναγκάζεται να διεκδικήσει να βρεθεί μπροστά στον Κέσσαρα. Έκανε προσφυγή στον Κέσσαρα. Έτσι λοιπόν, ο Φίστος τώρα είναι αναγκασμένος να το στείλει στον Κέσσαρα. Στο μεταξύ, αφού πέρασαν μερικές μέρες, ήρθε στην Κεσάρια ο βασιλιάς Αγρίπας μαζί με τη γυναίκα του Βερνίκη. Ο Φίστος είναι ο νέος διοικητής, έτσι ο βασιλιάς Αγρίπας έρχεται να επισκεφθεί. Και καθώς παρέτεινε την παραμονή του εκεί περισσότερες μέρες, φαίνεται δεν είχαν τι να πούνε πια, ο Φίστος εξέφρασε στο βασιλιά την υπόθεση του Παύλου και του είπε: Φεύγοντας, ο Φίλιξ άφησε φυλακισμένο εδώ έναν άνθρωπο. Για αυτόν τον άνθρωπο, όταν έφτασα στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι μου παρουσίασαν ορισμένες κατηγορίες, ζητώντας μου την καταδίκη του. Σε αυτούς απάντησα, συνεχίζει ο Φίστος, ότι δεν υπάρχει η συνήθεια στους Ρωμαίους να παραδίδουν χαριστικά κάποιον για θανάτωση. Αν πρώτα ο κατηγορούμενος δεν έρθει σε αντιπαράσταση με τους κατηγόρους του και του δοθεί η ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα που κατηγορείται. Μερικές φορές νομίζουμε ότι ο ρωμαϊκός νόμος δεν ήταν δίκαιος. Επειδή είδαμε να στρεβλώνει στην περίπτωση του Κυρίου Ιησού Χριστού και επίσης εδώ στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Όμως εδώ καταλαβαίνουμε ότι ό,τι συνέβη και στραβό δεν ήταν εξαιτίας του νόμου, αλλά εξαιτίας των εντεταλμένων πολιτικών. Ακόμα και σήμερα ενεργούμε κάτω από τις αρχές του ρωμαϊκού νόμου, ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να καταδικαστεί πριν έρθει αντιμέτωπος με τους κατηγόρους του και επιβεβαιωθεί η ενοχή του. Και βέβαια, ο Φίστος δεν λέει όλη την αλήθεια. Δεν λέει ότι ο ίδιος απείλησε να τον δώσει χαριστικά στα Ιεροσόλυμα, στους Ιουδαίους. Δεν το λέει αυτό, γιατί αυτό ανάγκασε τον Απόστολο Παύλο να καταφύγει στον Κέσαρα. Δεν το λέει αυτό. Καθώς λοιπόν συνεχίζει τη διήγησή του, ήρθαν μαζί μου εδώ, χωρίς να αναβάλω καθόλου, κάθισα την άλλη κιόλας μέρα στη δικαστική έδρα και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος. Για τον οποίο όμως, όταν παρουσιάστηκαν οι κατηγοροί του, δεν κατέθεσαν καμιά καταγγελία από εκείνες που εγώ υποπτευόμουν. Απλώς είχαν μαζί του μερικές διαφορές για ζητήματα της δικής τους θρησκείας και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει, για τον οποίο ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Τόσο κατάλαβε, τόσο έλεγε. Φυσικά, κάνει εδώ μια καθαρή αναφορά της Ανάστασης. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Παύλος είχε μιλήσει για την Ανάσταση του Ιησού και ο Φίστος γνώριζε για αυτήν. Και συνεχίζει. Καθώς λοιπόν βρέθηκα εγώ σε αμηχανία σχετικά με την εξέταση του θέματος αυτού, έλεγα αν θα ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα και εκεί να δικαστεί για αυτά. Επειδή όμως ο Παύλος επικαλέστηκε το δικαίωμα να τεθεί στην κρίση του σεβαστού, να συνεχιστεί η κράτησή του, ώσπου να τον στείλω στον Κέσαρα. Τότε ο Αγρίπας είπε στον Φίστο: «Θέλω και εγώ να ακούσω αυτόν τον άνθρωπο». Και εκείνος το απάντησε: «Αύριο κιόλας θα έχεις αυτήν την ευκαιρία». Ο Φίστος πράγματι βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Η κατηγορία κατά του Παύλου, ότι ήταν ανατρεπτικός άνθρωπος μέσα στην αυτοκρατορία και γι' αυτό πρέπει να πεθάνει, δεν είχε σταθεί. Κανονικά έπρεπε να τον είχε αφήσει ελεύθερο. Τώρα ο Παύλος είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα. Τι κάνεις με ένα τέτοιο φυλακισμένο? Ζήτησε λοιπόν τον βασιλιά Αγρίπα να τον βοηθήσει ο Φίστος. Και είμαι της γνώμης ότι ο Αγρίπας είχε ακούσει προηγουμένως για τον Παύλο και ήθελε να τον ακούσει. Ήθελε να ξέρει περισσότερο για την δασκαλία του, για αυτά που είχε να πει ο Παύλος. Έτσι κανόνισαν αυτή την ακρόαση. Ο διοικητής και ο βασιλιάς κανονίζουν αυτή τη συνάντηση, αλλά δεν καταλαβαίνουν την ίδια στιγμή εκπληρώνουν κάποια προφητεία. Ο Παύλος θα εμφανιζόταν μπροστά σε βασιλείς. Αυτό του είχε πει ο Κύριος. Την άλλη μέρα λοιπόν, αφού ήρθαν ο Αγρίπας και η Βερνίκη, με θεματική επιδεικτικότητα, μπορούμε να φανταστούμε το σχόλιο εδώ πέρα, που κάνει ο Λουκάς, και μπήκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με τους χιλίαρχους και τους επισήμους άνδρες της πόλης, διέταξε ο Φίστος και έφεραν τον Παύλο. Το σκηνικό πραγματικά είναι θεαματικό. Πιστεύω ποτέ κανένας κήρυκας δεν είχε καλύτερο ακροατήριο. Το στήσιμο είναι πολύ δραματικό. Υπάρχει μεγάλη επιδεικτικότητα και τηλετουργία. Ο Παύλος εμφανίζεται αλυσοδεμένος μέσα σε αυτή την θεαματική παρέα των ηγετών και βασιλιάδων με τα επίσημα ρούχα τους. Ο Φίστος ζητάει από τον Αγρίπα να τον βοηθήσει να σχηματίσει μια κατηγορία εναντίον του Παύλου για να τον στείλει στον Κέσαρα. Είπε τότε ο Φίστος: «Βασιλιά Αγρίπα, και όλοι εσείς που είστε παρόντες μαζί μας εδώ, βλέπετε μπροστά σας αυτόν για τον οποίον όλος ο Ιουδαϊκός πληθυσμός ήρθε και αποτάνθηκε σε μένα και εδώ και στα Ιεροσόλυμα, φωνάζοντας δυνατά ότι δεν πρέπει να αφαιθεί αυτός να ζήσει περισσότερο. Εγώ όμως, επειδή κατάλαβα πως δεν έχει κάνει τίποτε που να το επισύρει την ποινή του θανάτου και επειδή και ο ίδιος επικαλέστηκε τον σεβαστό, αποφάσισα να τον παραπέμψω. Μα δεν έχω να γράψω στον Κύριό μου κάτι το εξακριβωμένο για αυτόν. Γι' αυτό τον έφερα μπροστά σε εσάς και κυρίως μπροστά σε σένα, βασιλιά Αγρίπα, έτσι που αφού γίνει η ανάκριση να έχω κάτι να γράψω. Γιατί φρονώ πως είναι παράλογο να παραπέμψω έναν φυλακισμένο χωρίς να διατυπώσω και τις κατηγορίες που υπάρχουν σε βάρος του. Εδώ τελειώνει το κεφάλαιο 25 και βλέπουμε ότι αυτή η εισαγωγή δίνει την ευκαιρία στον Παύλο να κάνει ένα από τα θαυμαστά κηρύγματά του. Η μαρτυρία την οποία θα δώσει ο Παύλος δεν είναι μια υπεράσπιση για τον εαυτό του. Είναι μια διακήρυξη του Ευαγγελίου με φανερό σκοπό να κερδίσει τον Χριστό, τον Αγρίπα και τους άλλους που είναι παρόντες. Είναι μια δραματική σκηνή και το κεφάλαιο ολόκληρο είναι από τα καλύτερα κομμάτια λογοτεχνίας, όχι μόνο της κοσμικής αλλά και της θρησκευτικής λογοτεχνίας. Κάποιος έλεγε πως θαύμαζε το κεφάλαιο αυτό ακόμα πριν πιστέψει στον Χριστό. Όταν ήταν ακόμα νέος, έπαιρνε μέρος σε μια θεατρική ομάδα και μία από τις ασκήσεις που έπρεπε να κάνουν ήταν να αποστηθήσουν το κεφάλαιο αυτό 26 και να παίξουν το ρόλο αυτό, να κάνουν αυτό το μονόλογο. Καθώς λοιπόν ξεκινάει το κεφάλαιο, ο Αγρίπας δίνει την άδεια στον Παύλο να μιλήσει για τον εαυτό του και να υπερασπίσει τον εαυτό του εναντίον των κατηγοριών αυτών. Η παρουσίαση του Παύλου μπροστά στον Αγρίπα είναι κατά την κρίση μου το αποκορύφωμα της διακονίας του Αποστόλου. Είναι η εκπλήρωση της προφητείας ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί μπροστά σε βασιλείς και κυβερνήτες. Χωρίς αμφιβολία ήταν το θέλημα του Θεού να παρουσιαστεί μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα. Υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το κεφάλαιο πριν φτάσουμε στο μήνυμα του Παύλου μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Παύλος δεν βρίσκεται εδώ σε δίκη. Δεν παρουσιάζει σε δικαστήριο. Κηρύττει το Ευαγγέλιο στους βασιλείς και στους κυβερνήτες. Εν όψη του γεγονότος ότι ο μεγάλος αυτός Απόστολος είχε ζητήσει να προσφύγει στον Κέσαρα, ούτε και ο βασιλιάς Αγρίπας δεν μπορούσε να τον καταδικάσει. Και είναι σίγουρα ελεύθερος από τον κυβερνήτη Φίστο, όπως επιβεβαιώνει το τελευταίο εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου. Ο Αγρίπας μάλιστα είπε στον Φίστο: «Θα μπορούσε και να φεθεί ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός αν δεν είχε ζητήσει να προσφύγει στον Κέσαρα». Αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 32 του κεφαλαίου αυτού. Δεν είχαν πια την εξουσία να τον καταδικάσουν, ούτε και μπορούσαν να τον ελευθερώσουν. Είναι αβοήθητοι. Έτσι ο Παύλος δεν προσπαθεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, μάλλον προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους τον Χριστό με το κήρυγμά του. Η δημόσια αυτή εμφάνιση του Παύλου μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα ήταν για να μάθουν από πρώτο χέρι, από τον ίδιο τον Απόστολο, τι ακριβώς είναι αυτή η νέα διαδοχή, η οδός, όπως ήταν γνωστή εκείνη την εποχή. Βλέπετε, όλοι μιλούσαν για αυτή τη νέα διαδοχή. Κάποιος, για παράδειγμα, ρωτούσε: «Δεν μου λες, έχεις ακούσει για αυτή την καινούργια διαδοχή?» Και ο άλλος απαντούσε: «Ναι, έχω ακούσει κάποια πράγματα. Είναι κάτι καινούργιο, αλλά ακριβώς δεν ξέρω τι είναι αυτή η διαδοχή». Φαντάζομαι ότι αυτά και ο Φίστος και ο Αγρίπας τα γνώριζαν και είχαν ανταλλάξει λίγα λόγια σαν κι αυτά. Έτσι λοιπόν ο Αγρίπας θέλει να μάθει τώρα. Ακούω γι' αυτόν, αλλά θα ήθελα να ξέρω περισσότερα. Θα ήθελα να ακούσω από κάποιον ειδικό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία που μπορούσε να έχει οποιοδήποτε κήρυκας για να κηρύξει τον Χριστό. Ήταν σε ένα περιβάλλον ειδωλατρικό, κυριαρχούσε η πομπόδης επίδειξη. Υπήρχαν άνθρωποι παραταταγμένοι, ακριβά χαλιά, για αριστερά παραπετάσματα, ο θορυβώδης ήχος των σαλπίγκων. Παρόντες για την περίσταση ήταν όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της Ρώμης σε εκείνη την περιοχή. Οι άνθρωποι θα στριμωχνόντουσαν για να παρακολουθήσουν αυτό το γεγονός. Η πορφύρα του Αγρίπα, τα μαργαριτάρια της Βερνίκης θα ήταν σε πρώτη θέα. Όλη η ελίτ, οι διανοούμενοι, οι εμπειρογνώμονες θα ήταν όλοι εκεί να παραβρεθούν σε αυτή την ακρόαση. Όλοι με τα πολυτελή φαρανταχτερά τους ρούχα. Θα υπήρχε πολύ υπερηφάνεια, πολύ φούσκωμα, πολύ επιδεικτικότητα. Ο ίδιος ο Λουκάς μας το γράφει αυτό. Υπήρχε αρχοντιά και αξιοπρέπεια που μόνο η Ρώμη μπορούσε να παρουσιάσει εκείνον τον καιρό. Προσέξτε πώς το περιγράφει ο Λουκάς. Την άλλη μέρα, λοιπόν, αφού ήρθαν ο Αγρίπας και η Βερνίκη με θεαματική επιδεικτικότητα. και μπήκα στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με τους χιλίαρχους και τους επίσημους άνδρες της πόλης. Όλοι αυτοί εκεί παρόντες. Η περιγραφή αυτή εξάπτει τη φαντασία. Πιστεύω ότι μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να φανταστούμε τη σκηνή μπροστά μας, καθώς ακούμε το μήνυμα του Παύλου. Η φανταχτερή αυτή συγκέντρωση είχε μόνο ένα σκοπό: να ακούσουν την ομιλία κάποιου αξιόλογου φυλακισμένου που τον έλεγαν Παύλο. Ήταν αυτός που είχε ταξιδέψει στο μεγαλύτερο μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τουλάχιστον της Ανατολικής, για να κηρύξει αυτή τη νέα διδαχή. Όταν η πόρτα της μεγάλης αυτής αίθουσας του θρόνου ανοίγει, μπαίνει σε αυτό το πολύχρωμο σκηνικό ένας αλυσοδεμένος φυλακισμένος. Ήταν ντυμένος με τα ρούχα των φυλακισμένων και είναι δεμένος με δύο φρουρούς. Η προσωπική του εμφάνιση δεν εντυπωσιάζει. Είναι ο άνθρωπος που κηρύττει το θάνατο, την ταφή και την ανάσταση του Χριστού για χάρη των ανθρώπων, γιατί είναι αμαρτωλοί και χρειάζονται σωτήρα. Είναι αυτός που μπορεί να μιλήσει με εξουσία για τη νέα διδαχή. Και αυτόν τον άνθρωπο θα τον ακούσουν, γιατί είναι άνθρωπος έξυπνος και ξέρει πώς να μιλήσει. Το φως του ουρανού είναι στο πρόσωπό του. Δεν είναι πλέον ο Σαύλος απ' Ταρσό, είναι ο Παύλος ο Απόστολος. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ξένιαστο επιπόλαιο πλήθος των ευγενών που έχει συγκεντρωθεί εκεί για να τον ακούσει. Ο Φίστος είπε για το πώς οι Ιουδαίοι είχαν προσπαθήσει να τον σκοτώσουν. Τον μισούσαν, και όμως δεν είχε καμιά πραγματική κατηγορία εναντίον του. Όλο εκείνο το πλήθος κοίταζε τον Παύλο και νομίζω ότι μάλλον και εκείνος θα κοίταζε αυτό το πλήθος. Από τις λιγοστές περιγραφές που έχουμε, ο Παύλος δεν θα πρέπει να ήταν ένας ιδιαίτερα ελκυστικός άνθρωπος στο παρουσιαστικό του. Παρ' όλα αυτά, είχε τη δυναμική εκείνη ελκυστικότητα που μόνο η χάρη του Θεού δίνει στον άνθρωπο. Είχε τη ζωτικότητα που δίνει το Πνεύμα του Άγιο. Μακάρι και εμείς να μπορούσαμε να πούμε μαζί με τον Παύλο: «Μαζί με τον Χριστό έχω σταυρωθεί. Και έτσι δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Και καθώς τώρα ζω μέσα στο σώμα, ζω με την πίστη στο Υιό του Θεού που με έχει αγαπήσει και έχει παραδώσει τον εαυτό του για χάρη μου». Ας στρέψουμε τώρα τα μάτια μας από τη λαμπρότητα και την έγκλη στους δύο άνδρες που ξεχωρίζουν σε αυτή τη συγκέντρωση. Τον Αγρίπα, που είναι ο βασιλιάς, και τον Παύλο. Τι αντίθεση. Ο ένας ντυμένος με πορφύρα, ο άλλος με ρούχα φυλακισμένου. Ο ένας κάθε στο θρόνο, ο άλλος στο πάτωμα. Ο ένας φοράει στέμα, ο άλλος αλυσίδες. Ο Αγρίπας είναι βασιλιάς, αλλά σκλάβος αμαρτίας. Ο Παύλος είναι ένας φυλακισμένος με αλυσίδες, αλλά χαίρεται την ελευθερία που του έχει προσφέρει η συγχώρεση των αμαρτιών του ο Ιησούς Χριστός. Ο Αγρίπας είναι ένας επίγειος βασιλιάς που δεν μπορούσε ούτε τον Παύλο να ελευθερώσει, ούτε τον εαυτό του. Ο Παύλος είναι ο πρέσβης του μεγάλου βασιλιά που τον ελευθέρωσε και μπορούσε να ελευθερώσει και τον Αγρίπα από τα αποτελέσματα και την καταδίκη της αμαρτίας. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι ο βασιλιάς Αγρίπας ήταν μέλος της οικογένειας του Ηρώδη. Ανήκει στην πιο σάπια οικογένεια που έχει μείνει στην ιστορία. Ήταν η χειρότερη οικογένεια που αναφέρεται στη Βίβλο. Νομίζω στην Παλιά Διαθήκη ο Αχάβ και η Εζάβελ μοιάζουν με παιδιά του κατηχητικού σε σύγκριση με την οικογένεια του Ηρώδη. Αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκιο, ο Αγρίπας ήταν άνθρωπος έξυπνος και μεγάλος άνδρας από πολλές απόψεις, παρά το παρελθόν του. Ήταν γνώστης του Μωσαϊκού νόμου, κάτι που χαροποιούσε τον Παύλο, γιατί του δινόταν η ευκαιρία να μιλήσει σε έναν άνθρωπο που γνώριζε για ποιο πράγμα μιλούσε ο Παύλος και μπορούσε να καταλάβει τη φύση των κατηγοριών. Όπως είπα και πριν, νομίζω ότι ο Παύλος άρχισε να χάνει την υπομονή του στα δύο εκείνα χρόνια της φυλάκησής του. Είχε παρουσιαστεί μπροστά στον Όχλο, στα Ιεροσόλυμα, μπροστά στον Χιλίαρχο, μετά μπροστά στον Φίλικα, ιδιαίτερα και δημόσια πολλές φορές, μετά εμφανίστηκε μπροστά στον Φίστο. Τώρα πρέπει να παρουσιαστεί μπροστά στον Αγρίπα. Κανένας από αυτούς τους προηγούμενους άνδρες δεν καταλάβαινε το ιστορικό πλαίσιο των κατηγοριών εναντίον του Παύλου. Ούτε και ίσως μπορούσαν να καταλάβουν το Ευαγγέλιο. Αυτό σίγουρα είναι αλήθεια για τον Ρωμαίο Χιλίαρχο στα Ιεροσόλυμα. Είναι εκπληκτικό ότι οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε εκείνη την περιοχή, ανάμεσα σε χριστιανούς, είχαν ακούσει τον Απόστολο Παύλο, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο είχαν καταλάβει. Η παράκληση του Παύλου προς τον Αγρίπα να στραφεί στον Χριστό είναι εξαίσια. Είναι λογική και έξυπνη. Δεν είναι απολογία, είναι μια διακήρυξη του Ευαγγελίου. Θεωρώ τον εαυτό μου μακάριο βασιλιά Αγρίπα, που θα απολογηθώ μπροστά σε σένα σήμερα για όλα όσα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους. Πολύ περισσότερο μάλιστα για τις εγνώστες όλων των Ιουδαϊκών εθήμων και ζητημάτων. Γι' αυτό σε παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή. Ο Παύλος μιλάει επιτέλους σε έναν άνθρωπο που μπορεί να καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάει. Ο Αγρίπας είναι άνθρωπος έξυπνος, γνωρίζει το Μωσαϊκό νόμο και καταλαβαίνει το Ιουδαϊκό πλαίσιο. Ο Παύλος πράγματι χαίρεται για αυτή την ευκαιρία να μιλήσει σε έναν άνθρωπο που είναι μορφωμένος σε αυτές τις υποθέσεις και καταλαβαίνει την αληθινή φύση της κατηγορίας. Ο Παύλος, ο ίδιος, είναι επίσης μορφωμένος στο Μωσαϊκό νόμο. Αλλά ο Παύλος συνάντησε τον Χριστό, αυτή είναι η διαφορά. Τώρα ο νόμος έχει καινούργια σημασία για αυτόν. Η ψυχή του Παύλου είναι πλημμυρισμένη με ένα καινούριο φως. Τώρα βλέπει ότι ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου προς δικαιοσύνη, όπως γράφει ο ίδιος. Τώρα ξέρει ότι ο Θεός έχει προσφέρει ό,τι απαιτούσε ο νόμος για να μπορέσει να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Ξέρει ότι ο Θεός είναι καλός και μέσω του Χριστού δίνει τη χάρη του σε εμάς τους ανθρώπους. Ο Παύλος θέλει ο βασιλιάς Αγρίπας να το ξέρει αυτό. Η ψυχή του Παύλου είναι γεμάτη με πάθος που τον κατατρώγει καθώς μιλάει. Νομίζω ότι αυτό είναι το αριστούργημά του, αυτή η ομιλία του. Το μήνυμα στον Άριο Πάγο είναι εκπληκτικό, αλλά δεν συγκρίνεται με αυτό εδώ το μήνυμα. Παρόλο που υπάρχουν πιθανόν δεκάδες άνθρωποι που ακούνε το μήνυμα αυτό, ο Παύλος μιλάει σε ένα μόνο άνθρωπο, στο βασιλιά Αγρίπα, και προσπαθεί να κερδίσει τον άνθρωπο αυτό στον Χριστό. Ο Παύλος άρχισε με μια πολύ ευγενική εισαγωγή, λέγοντας τον βασιλιά Αγρίπα ότι είναι χαρούμενος για αυτήν την ευκαιρία. Μετά συνεχίζει να δίνει στο βασιλιά Αγρίπα μια σύντομη σκιαγράφηση των ανικών του χρόνων και του ιστορικού του εν γέννη. Μετά του λέει για την επιστροφή του. Τελικά θα επιχειρήσει να τον οδηγήσει στον Χριστό. Και αυτό είναι η καρδιά του μηνύματος, του οποίου όμως μηνύματος τη μελέτη θα έχουμε την επόμενη φορά, γιατί βλέπω ο χρόνος μας πέρασε για σήμερα. Φίλοι μου, μέχρι τότε σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.